Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Policia e Kosovës arreston 7 persona të tjerë në rastin Brezovica, në mesin e tyre janë edhe dy zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit. Në qendrën e vaksinimit në Prishtinë raportohet për parregullsi e tollovi. Nga zhvillimet në botë, policia thot se eliminoi disa protestues në Kazakistan pas shpërthimit të protestave të pashembullta. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
7 persona janë arrestuar sot gjatë aksionit të policisë të Kosovës që ende po zhvillohet lidhur me rastin Brezovica. Pastaj se po zhvillohen në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe në 9 lokacione tjera në Prishtinë, Ferizaj dhe Shtërc. Shukri Jashari, kryeprokurori i prokurorisë së Ferizajit, e ka konfirmuar këtë lajm për Radio Evropa e Lirë. Sipas policisë, të arrestuarit po dyshohen për dhënje dhe marrje rushfeti. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona tjerë përfshirë ish-kryetarin e komunës së Shtërc. Njerësh zyrtarin e listës sërbe Bratislav Nikolić në akuzat për keq përdorim të pozitës zyrtare. Autoritetet dyshojnë se Nikolić ka përfituar deri në 1 milion euro për leje të lëshuara kundër liçën për ndërtimin e objekteve në Brezovicë në komunën e Shtërpës. Brezovica njihet për qendrën e saj skimit. Policia e Kosovës ka thënë se vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave do të zbatohet për të gjithë qytetarët e vendit. Një banor nga Veriu i Kosovës thotë se prodhon kriptovaluta pasi fitimet janë të mira, marë parasysh se nuk e paguan as rrymën. Ardian Ale, bashkëpronari një kompanie për këmbim të kriptovalutave në Prishtinë, thotë për Radio Evropa e Lirë se është e pamundshme që të kontrollohen prodhuesit e këtyre valutave digjitale. Holsit Nasjell Tavulan Qenaj.
Dragani, emër i njohur për redaksin, i cili është nga Veriu i Kosovës, planifikon të ndalë makinat e tij të prodhimit të kriptovalutave për një kohë, nga e cila ka fituar rreth 2000 euro në muaj. Në një bisedë për Radio Evropa e Lira, i thotë se ka vendosur kështu pas vendimit të 4 janarit të qeverisë së Kosovës, i cili ndalon prodhimin e kriptovalutave në tërë territorin e Kosovës për shkak të krizës me energji elektrike. Dihet se pajisjet që prodhojnë kriptovaluta konsumojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Nuk do të ishte e këndshme nëse ata vinë dhe marrin këto pajisje në vlerë rreth 20 deri në 30 mijë euro, thotë Dragani. Dragani ka 4 vjet që merret me prodhimin e kriptovalutave. Ai ka gjithsej 7 pajisje në terasën e banesës së tij. Disa thonë se janë të reja, e disa të përdorura i ka bler nga shqiptarët. Ka menduar se gjithë bota po prodhon, por po paguan energji elektrike. Ne këtu nuk paguajmë, kështu që nuk do të prodhoj më, thot ai. Më herët tregon ai faturat mujore të energjisë elektrike nga Serbia arrinin në 230 euro, por muajt e fundit ai nuk e din se sa shpenzon, pasi faturat nuk i vijnë fare. Sipas tij në komunat veriore ka një numër të madh të njerëzve që prodhojnë kriptovaluta. Shumica dërmuese kanë një pajisje në shtëpi, thot ai. Ti investon 3 apo 4.000 euro dhe të sjell rreth 300 euro në muaj, shton Dragani. Ai tregon se kur filloi të prodhonte, vlera e Bitcoin, një prej llojeve të kriptovalutave, ishte e mirë, por pastaj ra. Ai shton se megjithatë Bitcoini tani është rritur, kështu që fitimet janë shumë të mira. Qeveria e Kosovës ka njoftuar të martën më 4 janar se institucionet kompetente do të angazhohen që të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave, pasi dyshohet se këto pajisje shkaktojnë konsum të lartë të energjisë elektrike. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave vlen për të gjithë personat juridik dhe fizik. Në fund të vitit 2021, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë llogaritet janë rreth 10.000 operatorë të identifikuar, persona fizik dhe juridik që merren me prodhimin e kriptovalutave. Megjithatë, ende nuk ka të dhëna zyrtare se sa është numri i pajisjeve që prodhojnë kriptovaluta në Kosovë dhe sa shpenzojnë energji elektrike këto pajisje. Zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, Viktor Buzhala, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo kompani ka të pamundur të identifikoj lokacionet ku prodhohen kriptovalutat, e as më pak në veri të Kosovës.
Po, tash identifikimi i tyre nuk është kompetencë e KEC-it. Dihet se nuk e furnizojnë veriun, dhe nuk kemi qafje atje, të të atje dhe kemi edhe më të pamundur.
Ardjan Nalaj, bashkëpronari një kompanie për këmbim të kriptovalutave, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të identifikohen prodhuesit e kriptovalutave.
Në më tonë atyre në pajicje, sikur një pajicje shtepiake, lavatricja, frigoriteri, shprejti elektrik, gjitha dhe ato, në më tonë një në pajicje që shpenzojnë energji elektrike, poshte pa mund shme mi identifiku këtu. Një mundësi e vetme që mundët mu identifiku këtu pajicje që prodhojnë ose për mes operatorve të, ose operatyrën e providerave që shpërndojnë internet, për mes portës të taktume edhe mining pool-ave të taktum të cilët lidhen në anta IP-ave të Kosovës. Duke pas parasysh që pjesa veriore është target, edhe kjo nuk kontrollohet nga operatorët e internetit që janë të licencuar në Republikën e Kosovës.
Prodhimi i kriptovalutave harxhon shumë energji elektrike. Llogaritet se 0.21% e elektricitetit në mbar botën harxhohet për të fuqizuar minjerat e Bitcoinit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Tollëvi e pritje të gjata të qytetarëve ka pasur në qendrën e vaksinimit kundër koronavirusit në Prishtinë një ditë më parë. Qytetarët e grumbulluar kanë kritikuar organizimin e vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare në krahasim me qendrën 1 tetori ku vaksinimi është bërë deri në mesin e muajit kaluar. Kronike Dorontina Baliut.
Në javën e parë të vitit 2022, Enes Restelica nga Prishtina vendosi që të imunizohet edhe me dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Ky 46 vjeçar shkoi për të marrë këtë vaksinë në qendrën e mjekësisë familjare në lagjen Emshir në Prishtinë, të mërkurën më 5 janar, rreth orës 11. Restelica tha për Radion Evropa e Lirë se ishte i zgjënjur me organizimin për procesin e imunizimit të qytetarëve në këtë qendër. Deri më datën 20 dhjetor të vitit 2021, vaksinimi për COVID-19 në Prishtinë bëhej në sallën 1 tetori, e cila është dedikuar për aktivitete kulturore e sportive.
Vaksinia 40 minuta këtu jam. Po marë të qendrat jo po ma mirë, ta që kam po këpë, po shtus, pa regullësi, pa kërgjës, pa këpër. 200 vetë i ki nalë të tje, tani është pandemi, është, kur bëhet është normale, kur të është kalla bloka të edhe, rapi është me rrezikshme.
Enis Restelica, që punon në termocentral, tregoi se gjithë familja e tij janë të interesuar të imunizohen sa më shpejt me dozën e tretë apo përforcuese të vaksinës kundër COVID-19.
Në qenë se është kjo që është më informuar, thamë ju famos me orë shpejt.
Për të marrë dozën e tretë të vaksinës, para që MF-s po priste edhe Arsim Gashi, psikiatër nga Prishtina. Ai tha se për vones arsyetimi zyrtar ishte problemi me sistemin e regjistrimit të personave që vaksinohen.
Po kishun njerëz aty dhe ka rrosë sistemi diçka
Tollovin dhe kohën e pritjes për qytetarët në orët e paradites në këtë qendër vaksinimi i konsideron normale Rezart Halili, zëvendës drejtor i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Halili tha për Radion Evropa e Lirë se rreth orës 11 kanë pasur një problem teknik që e kanë ngadalësuar pak procesin e administrimit të vaksinave.
Në mëngjesat e kemi pas Ne problem të vogël teknik për shkak të sistemit, pasi është fut një loteri të vaksinës, i cili, domethënë, sapo është rregullu, këto çështje ndodhen gjithkon, është çështje teknike, domethënë teknologjisë informative, cilat presim me na ndodhë edhe në të ardhmen.
Sipas Halilit, qendra e mjekësisë familjare ku tani po bëhet vaksinimi është hapësirë përshtatshme për këtë shërbim, ndërsa tha se shpreson që do të hapin edhe qendrat e tjera vaksinimi.
Luksi, siç e dini edhe vetë, ka filluar të shtohet, domethënë për vaksinim nga gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo është duke ndodhur edhe në komunën e Prishtinës, sidomos mas përhapjes së variantit Omicron, ka interesim mjaft madh për marrjen e dozës së tretë booster.
Edhe në qytetet e tjera të Kosovës, imunizimi bëhet po ashtu në qendrat të mjekësisë familjare. Ministria e Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se plani i vaksinimit në masë ka paraparë që pas 15 dhjetorit 2021 të bëhet tranzicioni i procesit të vaksinimit nga qendrat njëtetori apo të ngjashme në kuadër të ÇKMF-ve. Sipas ministrisë, komunat kanë vendosur vetë se në cilat lokacione do të bëhet procesi i vaksinimit. Në komunën e Prishtinës momentalisht është i vendosur një ekip mobil për vaksinim edhe në qendrën tregtare në Albi Mall. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kazakistani po përballet me protesta të pashembullta këtë javë. Ato kanë shpërthyer si pasojë rritjes së papritur të çmimit të gazit të lëngshëm që përdoret për makina në këtë shtet të Azisë Qendrore. Është raportuar se në mesin e të vdekurve ka policë e protestues. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Mediat ruse kanë thënë sot se trupat e para të organizatës së traktatit të sigurisë kolektive kanë nisur të operojnë në Kazakistan, ndërkohë që ka shpërthyer një valje pa shembull të protestave. Kjo organizatë me bazë në Moskë përbën një aliancë ushtarake të disa shteteve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Agjencia e lajmeve RIA Novos i ka thënë se forcat paqëruese kanë hyrë në këtë shtet të Azisë Qendrore. Edhe agjencia shtetërore e lajmeve në Rusi TASS ka raportuar për këtë gjë. Policia e Kazakistanit ka thënë se disa protestues janë eliminuar gjatë natës në qytetin më të madh të shtetit Almati, kur ata kanë tentuar të hyjnë për ndërtesa administrative ndërkohë që janë përshkallëzuar trazirat kombëtare. Zëdhënësi i policisë është situar të gëthënë sipas agjencive ruse të lajmeve se vdekjet kanë ndodhur kur forcat ekstremiste kanë tentuar të sulmojnë ndërtesat administrative, departamentin policor në Almati dhe komisariatin në policisë lokale. Televizioni shtetëror ka thënë se 12 zyrtar policor kanë vdekur gjatë natës në Almati dhe 353 të tjerë janë plagosur. Kjo deklaratë është lëshuar ndërkohë që trupat ushtarake kanë nisur të lëvizin në për Almati, ndonë se ende nuk dihet nëse ata janë pjesë organizatës me bazë në Moskë. Valja protestave ka shpërthyer në rajonin perëndimor, Mangiastau, 4 ditë më parë për shkak të rritjes së papritur të çmimit të gazit të lëngshëm, i cili përdoret për makina në shtetin e pasur me naftë. Shumë shpejt protestat janë përhapur edhe në qytete, qytetëza tjera nëpër Kazakistan, duke përfshirë edhe paknaqësi tjera. Presidenti i shtetit Kasim Jomart Tokaev ka fajsuar bandat terroriste, siç ka thënë ai të trajnuara nga jashtë për dhunën e raportuar. Ai ka shkarkuar qeverinë një ditë më parë dhe ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi mijëra protestues kundër udhëheqësisë janë përlefshur me policinë dhe kanë hyrë nëpër ndërtesa qeveritare. Protestuesit e zëmbruar, disa prej cilëve kanë pasur shkopingome dhe mburoja, kanë nisur zjarr në zyrën e kryetarit të qytetit Almati më 5 janar. Në këtë qytet protestuesit kanë marrë edhe kontrollin e aeroportit dhe përpasoi janë pezulluar përkohësisht të gjitha fluturimet. Incizimet që janë publikuar në rrjetet sociale kanë shfaqur disa trupa të protestuesve në rrugë, mirë po Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë si e pavarur vërtetësinë e materialeve. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke shikuar nga afër situatën në Kazakistan dhe këtij shteti i është referuar si partner i vlefshëm. Price ka thënë se SBA-ja dënon dhunën dhe dëmtimin e pronës. Ai u ka bërë thirrje të dyja palëve që të gjejnë një zgjidhje paqësore. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhjen Saki ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin thirrjet për qetësi dhe ka thënë se protestuesit duhet të kenë mundësi të shprehen në mënyrë paqësore. Vendet fëqinje të Kazakistanit, Kirgizia dhe Uzbekistani kanë thënë se janë duke shikuar nga afër me ankth këtë situatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Veri Koreane e Lajmeve KCNA ka thënë se një ditë më parë Korea Veriore ka testuar raketë hipersonike dhe se testimi ka treguar me sukses kapacitetet e raketës për të ngjitur dhe manovruar. Lansimi 5 janarit përbën testimin e dytë të një rakete hipersonike në Korenë Veriore prej muaj shtator të vitit të kaluar. Agjencia Veri Koreane e Lajmeve ka thënë se koka luftarake hipersonike ka manovruar 120 km para se të qëllonte shënjestrën 700 km larg. Armët hipersonike konsideron gjenerata e riarmëve dhe shumë mushtri të fuqishme përfshirë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën tashmë i kanë testuar ato. Gjyqtari australian Anthony Kelly ka shtyrë për javën e ardhshme shqyrtimin e apelit të tenisit Novak Djokovic lidhur me dëbimin e tij nga shteti, ndërkohë që vazhdojnë diskutimet lidhur me një përjashtim që do të mund t'i mundsonte atij garën në turneun Australian Open. Tenisti serb 34 vjeçar, një erosh kritik publik i vaksinave, do të kalojë edhe një natë i mbyllur në një dhomë hoteli në Melbourne, ku ka qëndruar prej kur autoritetet australiane kanë refuzuar një dokument mjekësor që i mundsonte shmangjen e kufizimeve për koronavirus në mënyrë që të hynte në këtë shtet. Gjyqtari Kelly fillimisht ka thënë se një gabim në dorë ose ka shtyr vendimin rreth kërkesës së Djokovicit. Turneu australian që shikohet nga qindra miliona shikues në botë ishte planifikuar që të niste më 17 janar. Djokovic, kampion i 20 titujve Grand Slam, ka fituar në 3 edicionet e fundit të këtij turneu. Ai ka folur vazhdimisht kundër vaksinimit, mirëpo nuk e ka bërë kur të ditur statusin e tij të imunizimit. Papa Francesco ka sugjeruar se personat që zgjedhin kafshët shtëpiake në vend të fëmijëve janë duke vepruar me egoizëm. Komentet e papës kanë ardhur teksa i ka folur për prindërimin para një audiencë në Vatikan. Sipas tij kjo gjë i bën njerëzit të qeshin, por është realitet. Papa Francesco ka thënë se njerëzit që nuk mund të ketë fëmijë për arsye biologjike duhet të konsiderojnë adoptimin, duke i u bërë thirrje njerëzve që të mos kenë frikë nga prindërimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cibolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.